Saya salaman lagi, salaman biasa kan kalau wakil bagatnya suka turun kan.
Yeah.
Dari itu saya nunggu di situ. Semua saya yang lihat itu kayak pengurus Abah Anom. Amalan yang dikasih dari pengurus Abah Anom insya Allah akan bahagia dunia dan akhirat.
Bahagia.
Karena yang saya rasakan seperti ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sobat TK News, apa kabar? Ketemu lagi dengan podcast Tasawuf. Insyaallah hari ini kita akan berbincang dengan Kang Dahlan. Nah, beliau ini alumni YLM. Bahkan beliau semenjak belia MTS itu sudah belajar di pesantren Suryalaya. Nanti kita ngobrol dengan beliau. Beliau sekarang jadi pengusaha loh di Cirebon. Nanti kalau yang mau nikah ya kan perlu kasur. Nah, pesan sama beliau.
Boleh, boleh.
Assalamualaikum Kang Dahlan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Dulu kita terakhir ketemu 2018.
Iya, betul.
Ada training apa waktu itu ya? Training tasawuf ya?
Tasawuf ya, pelatihan tasawuf, itu.
Pelatihan tasawuf untuk anak muda itu ada 200 orang tuh.
Iya, betul.
200 orang anak-anak sekolah kalau enggak salah. Banyak anak sekolah, mahasiswa, bahkan ikut talqin zikir.
Yeah.
Alhamdulillah. Artinya regenerasi di Cirebon tuh sudah berjalan.
Berjalan, iya berjalan.
Ini kan Kang Dahlan juga penggerak di Cirebon.
Insya Allah.
Ya, insya Allah.
Insya Allah.
Iya dong, belajar di Suryalaya udah lama. Ya kan? Tentu nilai-nilai kesuryalayaannya itu jauh lebih memadai dibanding saya. Gitu kan?
Tidak juga.
Iya juga. Berarti berapa tahun Kang? Otomatis tuh kalau dihitung dari sejak masuk sampai lulus di Suryalaya tuh.
Di Suryalaya berarti saya tuh masuk tahun 1997.
Masuk 97 ya?
Iya, itu keluar SD langsung di masuk ke Pondok Pesantren Suryalaya. Hmm. SMA di sana sampai melanjutkan kuliah di sana juga.
97.
Berarti lulus saya tahun? Keluar itu berarti tahun sekitar 2006 ya.
2006. Berarti 9 tahun ya?
9 tahun lebih.
Oh, 9 tahun. Setahun 10 tahun jalan. Nah, kalau di Pesantren Suryalaya ketika masuk MTS, apa itu otomatis pesantren?
Otomatis pesantren.
Nginep di sana berarti?
Nginep di sana.
Ada asramanya?
Ya. Ada asramanya.
Kurikulumnya?
Sama seperti
apa sekedar nginep terus ke sekolah terus balik lagi apa ada kurikulum pesantren juga?
Ada, itu pengajian oh, ada pengajian kitab kuning gitu.
Oh, ada pengajian kitab kuning.
Iya.
Itu di luar sekolah ya?
Di luar MTS sekolah, maksudnya. Di luar sekolah, ya. Setelah selesai sekolah baru ikut pengajiannya.
Sana. Ini kan lama, artinya banyak berinteraksi dong dengan pengurus Abah.
Waktu itu emang belum kurang mengerti juga ya.
Oh, kurang mengerti juga.
Belum mengerti gitu kan. Jadi masih seperti biasa aja. Ya, ditalkin itu saja waktu ditalkinnya itu kalau enggak salah itu pas kelas 3 MTS.
Oh, pas baru mau lulus baru talkin ya?
Seingat saya kelas 3.
Itu sekitar usia 15 lah ya.
Ya, mungkin usia segituan ya.
15.
Gituan.
Itu baru tahu kalau Suryalaya itu pesantren tarekat. Tadinya enggak tahu.
Waktu itu saya belum mengerti tarekat juga kayak kalau enggak sama ya.
Jadi kurikulum
pesantren hanya belajar di situ, hanya mondok di situ, ditalkin. Ikut-ikutan zikir seperti itu. Karena waktu itu kan belum merasakan nikmatnya zikir juga karena tidak diamalkan gitu ya. Ternyata yang namanya nikmatnya zikir itu, saya MTS itu ditalkin sudah, SMA juga apalagi, tapi pengamalannya kurang, ikut-ikutan aja belum meresapi gitu ya. Belum meresapi itu terasa nikmatnya zikir itu setelah kita amalkan, setelah saya di luar pondok pesantren Suryalaya.
Oh, justru setelah di luar pesantren.
Gitu setelah saya keluar karena waktu masih di situ ya jadi kayak hare-hare we gitu.
Sebenarnya ikutan aja lah gitu ya. Apa formalitas rutin pesantren gitu ya.
Itu ya.
Zikir ba'da sholat zikir bareng gitu.
Cuma itu kan karena keyakinan orang tua dulu ya.
Orang tua berarti ikhwan ya?
Orang tua ikhwan dan betul-betul udah mendarah daging mungkin ya dengan suryalaya, dengan amalan suryalaya. Waktu itu orang tua itu berkunjung ke pondok pesantren suryalaya, dibawa sama saudara ke suryalaya. Nanti kalau punya anak, pesantrenkan ke pondok pesantren suryalaya. Iya, seperti itu. Mungkin karena keyakinan dan yakin.
Itu salah satu maklumat abah juga.
Iya, keyakinan orang tua sama suryalaya. Meskipun sayanya di suryalayanya enggak sungguh-sungguh, enggak serius.
Iya.
Tapi ada keberkahannya untuk anaknya.
Nah, gitu ya. Ini enggak sungguh-sungguh aja dapat keberkahan.
Iya, seperti itu.
Berarti orang tua ikhwan.
Ikhwan, iya.
Itu dari tahun berapa tuh kalau boleh tahu?
Dari kalau enggak salah, saya juga kurang tahu ya. Ya mungkin antara tahun 80-an itu ya.
Oh,
ya.
tahun 80-an.
80 ke bawah.
Kalau boleh tahu kakek, nenek atau ini ikhwan juga?
Bukan.
Oh, justru perintisnya dari orang tua ya.
Orang tua. Jadi orang tua punya ponakan. Ponakan itu udah seringlah ke suryalaya diajaklah gitu kan orang tua saya.
Berarti sepupu.
Sepupu gitu ya.
Ya kan?
Sepupu,
yang ngajak sepupu
ya.
Kan
sepupu, berarti. Sepupu orang tua ya.
Jadi justru mendapat keberkahan itu dari
karena keyakinan orang tua. Iya, keyakinan orang tua. Nah, itu juga kan sebagai renungan saya setelah saya hijrah ke Cirebon.
Hijrah ke Cirebon tahun berapa?
Itu 2012.
2012. Oh, 6 tahun kemana tuh, Kang? Kerja.
Saya kerja dulu di Bandung.
Oh, di Bandung.
Kerja di
Asli Bandung kan ya?
Asli Bandung.
Asli Bandung ya. Kerja di Bandung. Lulus dulu ambil jurusan apa, Kang?
Jurusan berarti sarjana pendidikan Islam ya.
Oh iya.
Kalau jurusannya kan jurusannya. Islam ya.
Kerjanya linear nggak dengan?
Nggak sesuai.
Nggak sesuai. Gak
sesuai. Ini ada cerita juga tuh.
Gimana tuh, Kang?
Dulu itu setelah selesai kuliah, kan orang kuliah kan kalau nggak kerja kan agak gengsi-gengsi gitu.
Oh,
ya.
Iya.
Dulu saya kan sempat ngehonor. Kurang lebih sekitar 3 bulan. Menghonor itu karena ya mungkin kondisi ya, kalau orang melihatnya kan benar materi ya. Mending saya melamar ke yang lain lah gitu kan. Tapi melamar ke yang lain itu emang nggak dapat tempat pekerjaan. Akhirnya saya kembali lagi ke suryalaya. Kembali ke suryalaya dengan tujuan saya mau minta amalan ya, minta amalan yang bisa cepat kerja gitu. Seperti itu ya. Saya datanglah ke sana, ke suryalaya, waktu itu ke pengerasa Haji Dudun ya dulu ya. Masih beliau hidup. Saya datang ke beliau ya, minta amalan seperti itu. Jikir teh amalan kene, eta jikir teh gawean cenah gitu nya. Geus we jikir cenah. Iya, jikir aja. Jikir khotaman gitu. Udah saya pulang lagi. Mau minta amalan khusus yang dikasihnya.
Enggak dikasih yang
suruh jikir sama khotaman gitu. Akhirnya saya pulang lagi. Nah, setelah saya sampai di rumah itu, wah, saya masih ingat itu hari Kamis. Hari Kamis itu kebetulan di koran itu ada lowongan kerja. Saya masukin itu lamaran. Nah, pas dari hari Kamis saya setiap 5 waktu itu sholat. Habis sholat zikir khotaman, zikir khotaman. Kamis depannya alhamdulillah keterima ada kerjaan ya. Seperti itu.
Seminggu berarti.
Cuma yang namanya orang kan naik turun ya. Setelah kita dikasih kenikmatan kita lupa lagi tuh.
Zikirnya hilang lagi.
Iya, okay. Jadi enggak istiqomah lagi.
Karena tujuannya dapat kerjaan zikirnya.
Okay. Gitu. Kita dapat gaji di situ tapi mungkin ya kurang ini ya mungkin ya.
Ya kurang banyak apa kurang apa?
Kurang berkah mungkin ya.
Oh,
kurang berkah karena apa zikirnya apa belang betong gitu ya.
Halal kan.
Iya. Kalau kan halal sih pasti. Tapi yang saya rasa betul-betul kalau zikirnya kurang, emang itu yang timbul dalam hati itu gelisah, saya gelisah.
Kalau zikir kurang yang timbul dalam hati adalah gelisah.
Ya gelisah. Ya alhamdulillahnya itu alhamdulillah 2012 itu saya udah bekerja selama 5 tahun, ada rasa jenuh gitu ya dalam bekerja itu. Rasa jenuh
di tempat yang sama berarti ya.
Di tempat yang sama akhirnya saya mengajukan untuk keluar.
Resign.
Dari resign dari situ. Dan kebetulan juga waktu itu saya udah menikah sih ya. Menikah
berapa? Oh, menikah waktu sudah saat kerja di Bandung itu ya.
Menikah itu kurang lebih udah 6 bulan. Saya masih kerja di situ, 6 bulan saya keluar. Ikutlah sama istri ke Cirebon.
Istri orang Cirebon. Makanya hijrah ke Cirebon.
Sama-sama
lulusan ILM.
Sama-sama lulusan ILM.
Berkahnya Suryalaya.
Iya, kenalnya di Suryalaya. Udah mengenal di sana. Nah, itu yang pengalaman luar biasa untuk saya di Cirebon. Ya, mungkin sebetulnya udah disetting ya. Harus seperti itu.
Kenapa emang, Kang?
Mungkin ini barokah dari Pangrasa Aba Anom. Dari guru juga. Kebetulan waktu itu di Cirebon itu kan mertua saya almarhum Bapak Haji Kasdi Eka. Beliau itu ketua yayasan Cirebon juga. Saya melihat beliau itu dengan semangat gitu kan. Untuk mengembangkan pengamalan torekot di Cirebon itu luar biasa gitu ya. Mertua itu ya, penggerak gitu. Mertua itu. Saya itu kebetulan saya di sini tuh kan nganggur ya. Enggak kerja di Cirebon teh. Saya ikut-ikut aja, ikut manakib, ikut terus aja ada manakib di mana-mana saya diajak. Di situ kan dipaksa kita untuk zikir khotaman manakib, zikir khotaman manakib. Nah, baru kerasa itu. Iya, bertahun-tahun ditalkin dari tahun berarti ya. Tahun 2000 kerasanya setelah di Cirebon gitu. Iya, kerasa nikmatnya itu setelah di Cirebon, ya.
Karena orang apa mertua itu ya. Jadi masuknya karena keyakinan orang tua, ngamalin lagi karena ajakan mertua.
Iya, ya, dididiknya itu sama mertua gitu saya. Iya. Dididik. Jadi setiap ada kegiatan manakib terus ikut. Karena sering kebiasaan berzikir, kebiasaan khotaman, kebiasaan ini jadi ada rasa. Ternyata awalnya saya belum ada, hanya ikut-ikutan aja. Ternyata yang saya rasakan itu ya, ternyata kalau kita sudah ditalkin itu, makanya kan di situ kan ada amalkan, amankan, lestarikan ya.
Amalkan, amankan, lestarikan ya.
Ternyata harus diamalkan dulu tuh zikir. Amalkan dulu, paksakan dulu. Baru dalam hati kita ada rasa. Rasa untuk mengamankan. Kalau kita gak diamalkan hari-hari we gitu. Baru ada rasa untuk mengamankan. Kalau udah ada terus kita berzikir, terus ada rasa untuk mengamankan, pingin ada rasa kita pingin
melestarikan,
mengasih tahu sama orang-orang. Nih, saya udah belajar zikir, nikmatnya seperti ini gitu. Seperti itu.
Itulah awal mula mengamalkan kembali sehingga akhirnya tumbuh rasa untuk mengamankan dan kemudian bergerak demi melestarikan.
Nah, betul seperti itu.
Ini kalau boleh tahu nih, Kang. Nih. Belok dikit boleh, Kang, ya?
Boleh.
Ini kan sempat belok tuh, Kang.
Oh iya,
sempat belok tuh. Artinya putuslah Robitoh Ka'bah gitu kan.
Iya, iya.
Ke sebelah lah, maksudnya bukan ke sebelah, maksudnya ke tarekat sebelah gitu.
Betul, betul.
Itu gimana ceritanya, Kang? Bisa balik lagi.
Waktu itu saya ketemu dengan ya sama-sama alumni Pondok Pesantren Suryalaya. Saya diajak ngobrol gitu kan sama beliau yang namanya pengganti mursyid itu kan harus yang masih hidup.
Gitu
katanya. Seperti itu. Diperlihatkanlah hadisnya, diperlihatkanlah ininya. Akhirnya saya tertarik waktu itu karena ada mengiyahkan juga.
Satu ada kedekatan gitu emosional karena teman, terus dua wah ada rujukan ilmiahnya gitu ya.
Jadi akhirnya saya diajaklah untuk mempercayai atau mengikuti yang dianggap teman saya itu sebagai pengganti Pangrasa Aba Anom gitu. Makanya saya ikut kurang lebih saya satu tahun ikut sana gitu kan, ikut satu tahun. Ya pengalamannya sih ya luar biasa lah gitu kan.
Luar biasa gimana tuh maksudnya?
Kenapa bisa kembali lagi gitu kan? Iya, kembali lagi ke Suryalaya.
Ada yang ngajak gak balik lagi?
Gak ada. Karena semakin saya semakin lama mengikutin, ya rasa saya ya, gitu kan. Kalau tahu kalau yang lain mah kan
pengalaman pribadi ya.
Yang lain sudah keluar dari jalur keyakinan gitu kaitkan mursyid. Kalau saya rasa saya itu ya seperti itu. Kok makin lama kayak makin renggang gitu ya.
Oh.
Makin kayak kalau madit itu bukan nerep gitu ya, nyantok gitu ya. Tapi makin renggang gitu kan. Makin lama makin saya gak nerima.
Padahal secara fisik sering ketemu.
Oh, sering ketemu.
Tapi secara ruhani justru makin renggang ya.
Makin renggang ya.
Oke.
Karena kan di situ ya intinya lah ada suatu ucapan yang mungkin menurut sayanya kok seperti itu gitu kan ya. Kalau Abah kan gak seperti itu gitu kan.
Oh iya iya iya.
Terus setelah saya beberapa bulan lah, hampir 1 tahun kan ikut ke sana itu. Ya ada pengalaman, maksudnya pengalaman spiritual ya. Ya kalau ya intinya lah dipertemukan dengan pengerasa Abah Anom di dalam mimpi gitu kan. Ya. Nah akhirnya langsung terperanjat bangun gitu kan.
Emang pengerasa Abah ngomong apa?
Jadi itu dalam mimpi itu saya mau sholat. Dalam mimpi itu mau sholat subuh. Saya lagi duduk, mau habis sholat sunat terus duduk kan. Udah duduk pas melihat ke belakang. Saya kalau menceritakan itu kadang-kadang gak kuat ya. Kadang-kadang gak kuat itu ya. Ada pengasabahan di belakang saya. Pas saya melirik, tangan saya itu ya seperti ini ya. Abah berdiri ya.
Ini.
Abah berdiri, saya pegang tangan beliau gini. Pegang. Tapi beliau itu tangannya dilepasin lagi. Lepas lagi gitu kan ya. Kedua kalinya tangannya dilepasin lagi. Terus ada apa ini gitu kan. Akhirnya saya nunduk. Yang saya rasakan itu tangan beliau ke kepala saya gini.
Ke kepalanya
iya,
ke dalam.
Ke kepala gini. Nah, langsung saya ingat, kasih itu ingat. Ingat. Ya terperanjat dari tidur dan itu waktu itu mau menjelang sholat subuh juga. Saya langsung ke air, saya sholat subuh pas beberapa hari ke depan itu ada manakiban di pondok pesantren Surajalaya. Nah dari situ saya langsung udah lama gak ikut ke Surajalaya, saya langsung ikut manakiban hari itu juga. Jadi pas sampailah saya ke Surajalaya ke situ ya, masuk gerbang itu suasana sangat beda sekali, beda banget dibanding dengan yang sebelumnya. Kayaknya apa ya? Kayaknya ada terasa timbul kebahagiaan gitu ya. Bahagia terus. Dan saya juga pas masuk gerbang itu ganti-hentinya air mata saya keluar terus.
Nangis terus.
Nangis terus gitu. Ada apa gitu kan, ini ada apa gitu ya. Apa gara-gara saya meyakini kemursidan selain pengerasan Abah Anom apa gimana gitu kan. Tapi yang saya rasakan saya setelah melalui ke Surabaya, aduh luar biasa lah. Mungkin susah untuk diceritakan juga ya. Dan setiap saya melihat ya pas masuk ke gerbang melihat wakil talakin sempat salaman kayak wajah pengurus Abah Anom. Iya. Itu sampai gak berhenti-berhenti aja saya menangis terus. Terus saya ikut manakiban, waktu itu saya duduk di Baitul Mal, yang depannya Baitul Mal di situ ya, selesai manakiban. Saya salaman lagi, salaman biasa kan kalau waktu bagiannya suka turun kan. Dari itu saya nunggu di situ. Semua saya yang lihat itu kayak pengerasa Abah Anom. Nah, di situ saya dalam hati itu hidup sisa hidup saya itu untuk saya abdikan untuk pondok pesantren Surajalaya. Nah, di situ. Jadi setelah di situ udahlah. Berarti Abah Anom itu masih membimbing kita semua. Nah waktu itu kita juga di sini belum terbentuk yayasan, belum. Karena kita itu beberapa kali diminta yayasan, coba bentuk yayasan untuk menggantikan yang sebelumnya. Karena saya belum yakin, iya aja gitu kan ya. Nah setelah saya yakin, dengan ketua yayasan yang sekarang juga udah yakin, baru saya bentuklah yayasan.
Tahun berapa itu, Kang?
Berarti yayasan itu sekitar tahun sekarang 2002 ya. Berarti 5 tahun ke belakang itu berapa ya?
2017 berarti.
2017.
2017.
Ya. Orang tua udah meninggal waktu itu kan. Mertua udah meninggal. Nah, seperti itu.
Di situlah mulai Cirebon merapatkan barisan kembali.
Nah, iya.
Dan
mulai
melakukan banyak kegiatan ya.
Mulai sedikit-sedikit agak aktif nih. Karena saya juga awalnya seperti itu juga, saya ada orang yang nyupport juga gitu kan, orang yang ngasih semangat.
Iya.
Ya. Kebetulan sekarang enggak hadir ya, Pak Farmin itu ya.
Oh, Pak Farmin.
CS-nya itu, CS-nya mertua itu kan.
Iya.
Dulu sering ngobrol dulu. Saya kalau melihat dia itu orang yang sangat semangat sekali.
Iya, betul.
Semangat sekali.
Saya masih ingat itu 2018 tuh. Ceria dia, orang itu ceria.
Dalam hati saya tuh, saya sudah bertahun-tahun di Suralaya kok seperti ini gitu kan ya. Sedangkan dia baru masuk aja, luar biasa itu keyakinannya.
Masya Allah.
Akhirnya saya sama beliau tuh diajak-ajak. Ayo ajak. Jadi waktu pertama kita menggerakkan, kan Iwan-Iwan di Cirebon pada berpencar-pencar tuh. Waktu itu saya menggerakkan untuk menjalin silaturahmi dengan Iwan-Iwan lama yang di Cirebon, supaya manakiban bisa berjalan lagi. Ini manakiban lama juga padam gitu kan, terutama yang di Kholwat itu. Saya itu pertama itu dengan Pak Farmin, Pak Kiai Munawar, Pak Ustadz Nurkima, terus ada 5 orang kalau saya nggak salah ya, yang perubahannya Ibu Badriah. Nah, mulai kita di situ kita silaturahmi ke Iwan-Iwan lama. Cuma kita waktu itu bingung juga ya.
Kenapa bingung?
Bingungnya kita nih bergerak udah semangat nih, cuma nanti untuk yang mengasih apa namanya?
Oh, ceramah
keagamaan atau apa namanya, biar motivasi Iwan-Iwan itu semangat gitu kan, dan meyakini gitu kan. Ternyata sih dari situ tuh ya, saya tambah yakin lagi ternyata kita itu di bimbing langsung gitu kan oleh guru mursyid pengurus Abahanum, dengan cara didekat-dekatkan orang-orang
tokoh-tokoh mendekat
ya, terutama waktu itu kan pertama kita mulai di Cirebon itu bangkit lagi, Ikhwan mulai banyak lagi. Waktu itu kalau gak salah ada salah seorang wakil talkin merapat ke sini ke Cirebon, yang ngobrol-ngobrol dengan kita, ini ngasih motivasi, ngasih apa, ngasih apa aja, kita adakan pelatihan ini tuh. Nah, disitulah mulai ada semangat kita itu untuk
mengembangkan
itu amalan yang pernah
redup
itu ya di situ. Alhamdulillah dengan bertahap Ikhwan makin banyak, Ikhwan makin banyak sampai sekarang itu.
Bahkan di Islamic Center pun sudah ada manakib.
Udah ada manakiban ya. Udah ada manakiban berarti berjalan udah 3 tahun ya. 3 karena tahun. Kemarin pandemi jadi hampir 2 tahun berhenti, sekarang kita udah mulai lagi.
Pengurus-pengurus DKM juga banyak yang sudah
talkin. Alhamdulillah sudah di talkin sebagian ya. Sebagian. Mungkin hampir 80% udah talkin ya.
Ini kalau enggak salah juga sering kerja sama juga ya. Kayak apa safari apa ziarah sufisti kan sering tuh Kang Dahlan juga dampingi, terus yang dari MLS juga ada ziarah sufistik juga. Itu kan satu bentuk kolaborasi antara Ikhwan di satu daerah dengan Ikhwan lain. Itu kan semakin menyemarakan ya kan.
Senang yang ada di sini ya. Salah satu kan kita kalau ada Ikhwan dari luar saling mengasih pengalaman gitu ya, pengalaman dan ada motivasi-motivasi yang inilah untuk kita yang ada di sini. Contoh kayak kemarin ada kunjungan tuh kan ya, dari generasi apa? Ya, anak-anak muda lah gitu.
Anak muda
dari Jakarta
gitu ya.
Jadi ini mengasih motivasi ke orang Cirebon di sini. Coba kita adakan seperti itu juga gitu kan.
Biar semakin semangat lagi kan.
Iya, biar siar apa?
TKN
yang di Cirebon itu ya. Yang ngikutin ya bukan
yang orang tua aja.
Tua aja, orang muda juga bisa ngikutin juga gitu kan.
Benar. Ini kalau apa nak di Cirebon sendiri ada berapa titik manakip kang?
Di Cirebon itu saya sebutkan aja.
Iya. Yeah.
Kalau minggu pertama itu ya di kediaman almarhum Bapak Kasdeka mertua saya.
Mertua.
Terus untuk tanggal 5-nya di ketua yayasan Pak Ustadz Jailani.
Setiap tanggal 5?
Setiap tanggal 5 bulan Masehi.
Oh, bulan Masehi. Di rumah Pak Ustadz Haji Jailani. Pak Ustadz
Jailani, iya. Terus untuk minggu keduanya ada di Mundu.
Mundu.
Ya, di Mundu.
Itu tempat apa, Kang?
Di situ di Mundu juga sama, di situ ada Ikhwan juga, sesepuh Ikhwan yang alhamdulillah sampai sekarang istiqomah mengamalkan amalan dari pondok pesantren Suryalaya, zikir, khotaman, manakiban, ya di situ udah istiqomah.
Istiqomah.
Terus yang untuk minggu ketiganya untuk minggu keduanya, minggu kedua hari Selasa malam Rabu.
Minggu kedua hari Selasa malam Rabu.
Yaitu di Masjid Raya At-Taqwa.
Oh, Islamic Center ya.
Alhamdulillah sekarang kita udah dimulai. Untuk minggu ketiga.
Minggu ketiga.
Ini dijadikan pusatnya manakib di Cirebon. Itu di Masjid Khulwat.
Oh, Masjid Khulwat.
Masjid Khulwat. Kalau untuk Masjid Khulwat kita berusaha untuk mendatangkan yang para apa untuk penceramah itu ya dari luar semua.
Oh, dari luar ya. Hikmah ilmiahnya.
Kalau
boleh tahu Masjid Khulwat tuh masjid peninggalan Setolha ya, Kang?
Setolha, iya.
Itu dulu tempat apa namanya?
Tempat Khulwat itu
tempat Khulwat
kan? Setolha. Tempat Khulwat, iya. Abad sepuh juga berkhulwat di sana.
Abad sepuh juga berkhulwat di sana.
Dalam sejarah kan seperti itu.
Artinya
ya.
Artinya kan punya nilai sejarah yang tinggi.
Iya betul.
Tapi sempat redup ya.
Sempat redup.
Alhamdulillah
ya.
Sekarang udah hidup lagi nih.
Sekarang udah hidup lagi alhamdulillah berkat teman-teman semua lah teman-teman yang ada di Cirebon.
Berkat ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Iya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti manakib lumayan baik ya, Kang, di Cirebon ya?
Iya. Banyak. Beberapa titik. Jadi sekarang tuh di Cirebon tuh emang Cirebon kan. Kotanya enggak kecil ya, jadi enggak terlalu besar antara kota dan kabupaten. Jadi di setiap pojok itu kita udah ada Ikhwan.
Yeah.
Iya. Di ini tengah-tengahnya nih. Khulwat itu tengah-tengahnya.
Khulwat tengah-tengah ya?
Tengah-tengah, okay. Ya tengah-tengah lah khulwat ya. Uh-huh. Kalau di sana di Sindang Laut kita ada Ikhwan juga. Itu pojoknya ini ya Cirebon ya.
Oke.
Okay. Jadi sebelah timur atau sebelah mana itu ya? Sindang Laut itu.
Ya, nah,
di sananya ada di sananya di Sindang Jawanya ada juga Ikhwan.
Ada juga Ikhwan. Ya.
Terus yang ke sananya di bagian Gebang juga ada. Jadi Cirebon udah dikelilingi Ikhwan tuh.
Iya. Oke.
Lagi Ikhwan.
Ini sebenarnya walaupun tidak terlalu luas secara teritorial, tapi Cirebon ini punya historical yang luar biasa.
Iya.
Karena disinilah dimakamkan pengersa Setolha.
Ya, Mama Guru Agung Setolha. Ya.
Masya Allah. Dan di sini menjadi punya nilai sejarah yang kuat. Dan ini sekarang dilanjutkan oleh Ikhwan Akhwat Cirebon. Mudah-mudahan ini bisa terus berkembang.
Amin.
Ikhwan Akhwat di Cirebon menghidupkan ajaran dari Koh Khodri Anaksyabandia. Dan yang terpenting tadi kata Kang Dahlan tuh kaderisasi anak muda.
Kaderisasi ya. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa membuat program yang seperti itu.
Amin ya rabbal alamin.
Dengan belajar ya banyak belajar nih dari Kang Ustan ya.
Enggak kita kan setiap datang ke daerah kita tuh banyak belajar, Kang. Banyak menemui Ikhwan, kita mendengar cerita tentang perjuangan dan pengalaman dakwah di daerah masing-masing. Itu kan luar biasa. Betul semuanya atas dasar kecintaan mahabbah. Pada pengersabahan. Itu luar biasa. Ini mudah-mudahan Ikhwan Akhwat dimanapun berada bisa semakin semangat, Kang.
Amin.
Dan tadi benar kata Kang Dahlan tuh, semua diawali melalui keyakinan. Kalau keyakinannya kuat akan tumbuh rasa untuk mengamalkan. Kalau udah mengamalkan insyaallah
pengen menyebar luaskan ke yang lain.
Awal mulai dari keyakinan. Jangan goyah, Kang ya.
Iya,
keyakinan, Kang.
Iya. Kita setelah ditalkin itu harus diamalkan, betul-betul. Kalau nggak diamalkan ya nggak akan kerasa.
Betul.
Tapi ya yang penting mah ditalkin dulu, suatu saat mungkin akan ketemu gitu kan. Karena saya juga melalui proses kan.
Iya.
Prosesnya lama sekali itu. Ditalkin tahun 2000, kerasanya 2012 ya lama.
Ya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, Kang.
Amin.
Ya Rabbal Alamin. Mungkin ada pesan, Kang, untuk Iwan di Cirebon nih. Insya Allah banyak nanti nih Iwan Awad yang nonton nih.
Ya pesannya paling kita sama-sama untuk Iwan-Iwan yang masih betul-betul yakin gitu kan sama Pangeran Sahabah Anom, Syekh Ahmad Sohibullah Fatajul Arifin. Sama-sama, mari bersama-sama kita sama-sama kita amalkan ya. Amankan dan lestarikan apa ini kan apa namanya yang ilmu yang sangat luar biasa gitu kan ya. Mudah-mudahan dan pasti itu, dan saya juga yakinnya juga bukan 100%, itu lebih dari 100% ya. Kalau kita mengamalkan dengan istiqomah, amalan yang dikasih dari Pangeran Sahabah Anom, insya Allah akan bahagia dunia dan akhirat. Karena yang saya rasakan seperti ini, yang saya rasakan itu, kalau kitanya berzikirnya kurang gitu kan, pasti akan ada rasa gelisah dalam batin kita. Ya. Kalau kita zikirnya banyak, insya Allah tenang rasanya itu ya. Makanya saya mengajak sama ikhwan-ikhwan Cirebon semuanya, mari kita bersama-sama untuk bisa beristiqomah, mengamalkan, mengamankan, melastrikan ajaran yang amalan yang dikasih oleh Pangeran Guru Agung Pangeran Sahabah Anom. Ya mungkin itu aja karena saya juga sama-sama masih belajar ya.
Iya, semua kita masih belajar.
Masih belajar ya.
Dan kita bisa saling menguatkan, bersinergi dan berkolaborasi.
Iya.
Makasih ya, Kang Dahlan.
Sama-sama
sudah
ya.
Hadir di podcast Tasawuf. Dan Sobat TK News, insya Allah kita Sabtu mendatang akan hadir dengan bintang tamu lainnya yang tentu tidak kalah menarik. Oleh karenanya terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan dan mendukung channel kami TK News. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya, menjadi keberkahan untuk keluarga kita semuanya. Mendapatkan rezeki lahir batin,
amin.
Jager bager,
amin.
Lahir batin dunia akhirat selamat. Lo kata Kang Dahlan tadi itu. Oke, Sobat TK News, download aplikasi TK News. Sampai jumpa di Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.